Sure.
Hæstvirtur forseti, ég var eins og kemur hér fram fjarverandi við afgreiðslu málsins úr nefndinni á sínum tíma. En mig langar aðeins að eiga orðastað við háttvirtan þingmann varðandi þetta almennt auglýsingar á lyfjum. Því að við vitum að við viljum gjarnan að það komist til skila upplýsingar það hvert er framboð og hvaða möguleikar eru í samtali við lyf. En ég held að sé nú allir sammála að við viljum ekki hvetja til aukinnar notkunar á lyfjum, hvort sem það eru lyfseðilsskyld eða lausasölulyf. En hér eru þetta, ég tek það, syns þú skilir þetta eins og háttvirtur þingmaður, að hér sé eingöngu verið að fjalla lausasölulyf. Mér langar að heyra sjónum með háttvirtur þingmaður sem mynd þetta og þá framhald vinnuna og almennar reglur það hvernig fjallaður lyf og þá líka kannski náttúrulyf og fæðubótarefni. Því að það eru þannig að maður les blöðin reglulega, að þá eru heilu síðurnar þar sem maður hefur enga tilfinningu fyrir því hvað eru lyf, hvað er ekki lyf, hvað er hérna æskileg notkun eða óæskileg og blandast algjörlega saman kynningar og auglýsingar á móti einhverjum læknisfræðilegum umsögnum. Ég held að þurfi þess að taka málið í heild til frekari skoðunar.
Háttvirtur fundi þingmaður